walaal ismaaciil, adigii dhegeystayaasha idaaxadda af soomaaliga laanta af soomaaliga v o eda waa salaamaya. Wadanka gaaboon oo dhaca galbeedka iyo bartamaha wadanka qaaradda africa waxaa ka dhacday doorasho loo dareeray 26 Agosti, waa maalintii sabtan soo dhaafnay. Doorashadaasi oo 3 marxalood kala lahayd, mid madaxtooyo, mid baarlamaan iyo mid golo deegaan, waxaa ku tartamayay doorashada madaxweyne Cali Bongo oo 64 jira, xanuun una uu hayo, iyo ninka mucaaradka da-da yar Albert Ondo Osa oo isaguna iyo murashaxiin kale. Natiijadii waxaa la iclaamiyey 4 ahayd 30 Agosti, waxayna sheegeen guddiga doorashooyinka Gaboon in madaxweyne Cali Cumar Bongo uu ku guuleystay nisbo gaaraysa 64.27, halka Albert Ondo Osana uu helay 30.77.
waan gartay. Marka maxaa keenay inqilaabkan, haddiiba doorasho la galay natiijana ay soo baxday?
Waxaa horta hore hareeyey doorashadan musuq maasuq badan, laakiin madaxweyne Cali Cumar Bongo kuma cusba xukunka. Markii ugu horreysay wuxuu qabtay markii aabihii dhintay la naxariistay Cumar Bongo 2009, waxayna markaasi dastuurka uu qorayey in xilligaasi madaxweynuhu uu qabto 2 xilli oo mid walba 7 sano tahay. Markuu dhammaystay 14-kii sano oo ku ekayd 2003-dii, hadda sanadkan ayuu wuxuu bedelay dastuurka bishii Abriil 2023, taasi oo mar labaad laga dhigay maadadii la bedelay, laga dhigay 2 xilli oo min 5 sano ah. Mucaaradku way diideen iyo axsaabta wadanka, hase ahaatee xisbiga wadanka ka taliya madaxweyne Cali Cumar Bongo oo la yiraahdo xisbiga dimuqraadiga ee Gaboon ayaa ku adkaystay in doorashada sidaa lagu gelayo. Hase ahaatee markii doorashadii la galay oo haddana musuqmaasuq laga sheegay, ayaa axsaabta mucaaradka ninka ugu caansan Albert Ondo Oso ayaa iska diiday natiijadii. Taasina waxay keentay subaxnimadii 4 ahayd xilligii dambe inay subaxnimadii aroortii hore inay inqilaabaan ciidamada wadanku.
Marka ayaa inqilaabka sameeyey ciddan inqilaabtay madaxweynaha dastuurka wax ka bedelay doorashadana laleeyahay uu ku guuleystay waayo?
Waxaa ugu caansan adigu waxaa kasoo daahiray TV-ga Gaboon 24 janaalka la yiraahdo, madax gaaraysa 2 ciidan generaale ciidan oo gaaraya 2 saraakiil. Waxaa ugu caansanaa generaalka la yiraahdo Brice Oligua Nagima oo ah mas-uulka ilaalada madaxweynaha ama madaxtooyada, kuwaasi waxay bayaankooda ku sheegeen inay bilaabeen marxalad ku meel gaara, taasi oo ay kor u qaadayaan dastuurka ama ay kor u hayaan dastuurka, ayna kansaleen doorashadii dhacday sababtoo ahna ay ku sheegeen madaxweynaha oo xanuunsan iyo musuq maasuqa hareeyey. Waxayna soo afduubeen wiilkii madaxweynaha Nuruddin Bongo iyo rag kale oo la taliyo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran inay sameeyeen iyo isdaba maris.
Waan gartay. Marka wiilka iyo saraakiisha kale maxaa iyaga lagu eedeynaya?
Waxaa lagu eedeynayaa madaxweynaha Cali Cumar Bongo wuxuu xanuunsaday Ismaaciil 2018-kii isagoo jooga Sacuudiga, markaasi oo la yiri waxaa dhaawac ka gaaray maskaxda, kadibna waxaa loo qaaday wadanka Maqrib ama Morocco muddo sanadana halkaasaa lagu daaweynayey. Kadib wuxuu soo noqday isaga oo la dhihi karo caafimaadkiisu ma fiicna. Madaxweynaha xataa markii shalayta uu hadlay cajal video uu soo dhigay bannaanka, uu kana dalbaday saaxiibadiisa caalamku inay buuq sameeyaan oo ay ku taageeraan in xukunka lagu soo celiyo, waxaa ka dareemaysa inay gacmihiisu gargariirayeen, uusan xataa wax saxiixi karin. Marka ciidamadu waxay ku eedeynayaan Nuruddin Bongo oo ninaasiisa leeda Valentine inuu ka dambeeyey isagu ama uu samayn jiray saxiixa madaxweynaha uu foojareyn jiray, sidoo kalena musuq maasuq uu hareeyey mu'asasaadka dowladda. Markii koowaadna ma aha oo lagu eedeeyo reer Cumar Bongo ama reer Bongo oo xukunka wadanka soo hayay ilaa 1967-dii oo aabihiis Cumar Bongo uu xukunka qabsaday. Kadibna Cumar Bongo wuxuu dhintay 2009-kii, wiilkiisuna 41 sano uu aabuhu soo hayay, wiilkuna wuxuu soo hayay 14. Marka hadda wiilka saddexaad oo Nuruddin la yiraahdo ayaa loo egtahay in loo diyaarinayay inuu khaliifa u noqdo ama uu ka bedelo aabihii Cali Cumar Bongo oo caafimaadkiisu fiicnayn. Horena waxay Faransiisku ugu eedeeyeen musuq maasuq gaaraya 2018-kii faamiliga, cafan 2020-kii faamiliga reer Bongo inay dhacsadeen lacag gaaraysa 85 milyan oo euro.
waan gartay qoyskani dalkan haddaynu dib u yar eegno inkastoo dhex ka taabatay waa qoys muslima haddana waxay maamulaan dal muslimiinta ka yihiin 210,000 marka iyagu iyaga madaxweynuhu ma muslim buu ahaa aabihii wiilka waynu aragnayn Cali isaga la yiraahdo bal taariikhdooda dib u yar eegti
waxa horta hore markii hore family-ga waxa aabo ah Cumar Bongo. Cumar Bongo magaciisa hore waxaa la dhihi jiray Albert Bernard Bongo. Wuxuu dhashay 1935-tii wuxuuna ahaa asalkiisu nin masiixiya. Hase ahaatee diinta Islaamka xaniifka wuxuu qaatay 1973-dii. Wiilkiisan oo dhashay Cali oo dhashay 1959-kiina asna markaasuu aabihii diinta la qaatay Islaamka xaniifka. waxayuna la baxay Cali aabahana Cumar buu la baxay waxaana loo yaqaanaa aabaha Alxaaj Cumar Bongo marka waa runtahay waddanka masiixiyiinta oo laba qaybo katoliga iyo protestantka ku badan hase ahaatee 180 iyo dhowra hase ahaatee muslimiintu waxay aada u haystaan awoodda madaxtinimada iyo ciidamadana way ku jiraan jaraalada qaarkood waddankuna markuu ka qaatay istiqlaalka ama madax banaanida Faransiiska waxaana cajiiba bishaano kale ka qaatay Agoosti 17-keedii 1960-kii waxaa xukunka loo dhiibay madaxweyne la dhihi jiray Leon Mamba oo ahaa nin u janjeeray dhinaca Faransiiska ama isticmaarka kadibna waxaa madaxweyne ku xigeen u noqday doorashadii dhacday 1976-kii Albert Bernard Bongo oo markaa weli masiixi ahaa intuusan islaamin 1973-dii marka waddanka waxaa la dhihi karaa waxaa ka jira tacaayush ama wada noolaasho labada dhinaca muslimiinta iyo masiixiyiinta hase ahaatee waxaa la sidoo kale bir gacan bira ayuu ku hayay oo hal xisbi ayaa waddanka ka jiray marka familygu marka loo isku daro labada xilli ay aabuhu iyo wiilku qabteen waa 15 sano ilaa laga bilaabo 1976-kii oo Cali Cumar Bongo uu xukunka qabsaday ilaa la soo gaariyay 1990-kii waddanka hal xisbi baa ka jiray nidaamka xisbiyada badan wuxuu Cali Cumar Bongo ogolaaday 1990-kii kadibna wuxuu la doortay 1993-dii 1998-dii ilaa 2005-tiina mar kale la doortay marka reerku waxaa la dhihi karaa iyo muslimiinta waddankaasi waxay ka yihiin sareeye mujtamaca waxaa kaloo jira dad caraba oo asalkoodu Lubnaan iyo yahay Siiriya iyo oo ganacsadayaala kuwaasi oo iyaguna ku caawiyay inay familygu inay awooddaas sii yeeshaan ama ganacsiga ay ku taageeraan.